tere kuulema 5244. keskpäevasaadet on teisipäev, 13. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eile salvestatud intervjuu majandus- ja tööstusministri Erkki Keldoga. Seejärel on meil telefonil Tiina Luks, me räägime tuleviku kompassist ja saate teises pooles on telefoniintervjuu Eesti Muuseumi ühingu tegevjuhi Anu Viltropiga ja jutu teemaks on Muuseumi öö, mille teemaks sel korral on öös on raamatut. Mis meie muuseumites toimub sellest, loodame ka pisut aimu saada. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kes külvab tuud, lõikab tormi, ma pumpan suveks ennast vormi, juulis tõmban rihmaks ja septembris tõmban normi, internet on kiire vaateks Elina Kaborni, oh, mu super rass eile torni, oh, mitme kordi, nüüd on tõesti nii, et ükski mure meid ei torgi, papi nii turistil maks volüümil kuulan korni, ja see Siin on selgelt väiksid käärid, eile läkski nii, et täna kehitad ei sõlgu, üks mis päris kindel sott ja viskind jälle põlgu, oh, kui sul liigub plekki, oh, tule tõmba meile sleppi, nüüd on tõesti nii, et siin ei ole enam piiri, DJ teeme diili, et sa mängid Filippiini, ja see võiks jääda nii, ja see võiks jääda nii, ja see võiks jääda nii, oh, keset tööd karjum ka. Sundistasin tuimalt lihtsalt tuulde ja kui ma paneks punasele, äkki tuleb tuubel Ma võtaks selle riski, sest mul tulemus on juubel Mis siis tegelikult toimus, et see juuli kuuses Ma suure osa sundistasin tuimalt lihtsalt tuulde ja kui ma paneks punasele, äkki tuleb tuubel Ma võtaks selle riski, sest mul tulemus on juubel
Teenbaks juba täiesti selgelt politsei sekkuma
Keset tööd karjum
Tead kuuled, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, tere.
Tervist.
No te olete nii uues ametis, et sobib ikka veel õnne soovida või vastupidi peaks kaasa tundma, aga ma ei tea, mis see töö endast kujutab. Kerge kindlasti ei ole.
No jõudu võib alati soovida selles mõttes, et suvel saab juba aasta täis. Aga õnneks poliitikas on juba päris pikalt oldud olenemata ka noorest eas, nii et kogemusi juba oma jagu.
No see aasta ei ole olnud kriitika vaba. Isegi sadat päeva vist ei olnud.
Seda vist enam ei eeldata ka Eesti poliitikas kajuks.
Vanasti öelda nii, et kui minister tuleb maakonda, et see on kaks varianti, et kas on midagi väga halvasti või siis antakse kellelegi üle rändpunalip. No praegu on ajad teised. Teie visiidi eesmärk Saaremaale on milline?
Näha, kuidas kohalikul ettevõtlusmaastikul läheb. Saada kokku inimestega, saada reaalselt igapäevast tagasisidet, et põhirõhk on jah, just ettevõtete külastamisel. Samamoodi külastan ka kutsehariduskeskust, vaatasime juba hommikul käisin, vaatasime üle selle, mis puudutab siis uue õppekava võimaliku siis nii-öelda avamist, rakendamist, väga äge näha, kuidas tegelikult mõeldakse. Me näeme, et aina rohkem tuulegeneraatorid tekib, reaalselt tuuleparke, mis annab võimaluse, et ka uusi töökohti tekib ja nii, et on Saaremaa sellest kohe haaran kinni, mul on väga hea meel näha ja usun ja loodan, et see õppekava saab olema väga praktiline.
No sealt ilmselt tuleb meie tööjõuturule ka üsna palju uusi võimalusi.
Kindlasti.
Nii tööstus kui meretehnoloogia.
Täpselt nii.
Baltic Workboat siis käisite ka ja luksusjaht te veel lähete. Need on tuntud Eesti laevaehituse esindajad, kes loovad Saaremaale väga kõrget lisandväärtusega töökohta. Kuidas saaks riik toetada neid näiteks välisturgudele laienemisel, kas või ka rahvusvaheliste hangete võitmisel, uute ekspordivõimaluste leidmisel? Et kuidas tagada, et Eesti riiklikud laevatellimused ka näiteks koju jääksid? Noh, me jätame kas või seda viienda parvlaeva saagat, mis kuidagi ei taha jõuda võiduka lõpuni, et eestimaised ettevõtted ei ole seal löögile pääsenud. Mis teha?
Jaa, eks neid võimalusi mitmeid alustades kõige algusest, et kuidas toetada ettevõtted. Sellepärast nagu ma olen öelnud, et riik ise majandust ei juhi, valitsus ega ei peakski. Selles mõttes vaid tuleb luua konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond. Ehk siis me olemegi konkreetselt, mis puudutab eksporti, koostus eraettevõtjate erialaliitudega pannud kokku siis ekspordistrateegiat, millised on need fookusvalkonnad, mis puudutab fookusturge, erinevaid näiteks ekspordi laene, garantiisi meetmeid, ehk et üldiselt eksport ju nõuab täiendavalt vahe nii-öelda kulusi ettevõttele. Ja riik saab olla seal selliseks nii-öelda garanteerijaks. Samamoodi on kohe käivitumas erialaliitudele ekspordi strateegia selline nii-öelda toetusmeede, kus siis erialaliidud saavad seda kasutada uuele turule sisenemiseks, ekspordi nõuniku võtmiseks, sest võrreldes muu maailmaga Eesti ettevõtjad on ju pigem nagu keskmised ja väiksema suurusega, mis tähendab, et väga palju asju on mõistlik teha nii-öelda ühes koos liiduna, sest lihtsalt turgu väljaspool Eestit jagub kõigile. Võttes konkreetselt näiteks Baltic Workboatsi näite, siis nad on väga hästi saanud käima, mis puudutab üle-euroopalist kaitsekoostööd, kus nemad on ju juhtivad projektis, mis arendab välja uut autonoomset laeva, mis eelkõige ilmselgelt on mõeldud kaitsetööstusele, aga tegelikult igasugust uut tehnoloogiat, mis selle käigus arendatakse, saavad nad kasutada ka oma teistel laevadel ja igapäevatöös. Ehk siis riik saab tekitada neid võimalusi läbi siis nende samade konkreetsete näiteks kaitsetööstushangete, mida te siin mainisite, et meil on siin endal merevägi, ehk anda seda võimalust. Jah, me peame arvestama, meil on Euroopa Liidu ühine turg, ehk et hankes saavad osaleda ka ilmselgelt teised, aga nagu me teame, et erinevaid täiendavaid parameetreid pannakse riigihangetele juurde, mis seda me teame teevad ka teised Euroopa Liidu riigid, aga jah, kui vähegi on võimalik, nagu öeldakse, et eelist Eestimaist, et selles mõttes neid hoobasi on päris mitmeid, aga eks enne kõike nii-öelda äririski ja ettevõtlus peab ettevõtt ise vaatama, aga riik saab luua konkurentsivõimelist keskkonda, et millega me süstemaatiliselt ju valitsuses tegeleme, et rääkimata ekspordist me ju proovime siin erinevaid reegleid lihtsustada, bürokraatiat vähendada, see mõjutab kõiki ettevõtjaid. Ja samamoodi vaatame seda, et ettevõtetel oleks võimalik taodelda erinevaid toetusi, meetmeid, teenuseid, kuidas enda nii-öelda tooteportfelli laiendada, innovatsiooni sinna juurde viia või siis neid samu tooteid kõrgemalt lisand väärindada.
No see sama Baltic Workboats on hiljuti sattunud ka sellise uuremisorganite huvi jallaks. Teie visiit sinna ettevõttesse näitab nüüd usaldust ettevõtte vastu või soovi koha peal saada pisut aru, mis toimub?
Ei kumbagi, selles mõttes, et õiguskaitseorganid Eesti riigis on iseseisvad, teevad oma tööd. Ainukene lihtsalt ka kodanikuna, ma loodan, et õigusselgus tuleb võimalikult kiiresti, et ettevõtjad saaks tegeleda oma tööga, selgus saaks majja, et selles mõttes, et jah, ei ole kohane poliitikul nii-öelda olemasolevat juhtumit kuidagi kommenteerida, aga ma arvan, kõige olulisem oleks jah, et tekiks kiiresti selge arusaam õigus selgus ja kuna ettevõtjate põhiülesanne on tegeleda ettevõtlusega ja ma ütlen, poliitikud ülesanne on pigem ettevõtluskeskkonda luua.
Nii et riigil nagu ei saa ja ega ei peakski olema mingisugust seisukohta sellist ettevõtete suhtes, kes on strateegiliselt tähtsad tööandjad, noh ka seotud selliste tellimustega, mis ei ole päris igapäevane tavaettevõtted, on natukene.
No ma arvan, nii palju lihtsam, jah, ma saan mõttest aru, aga ma usun, nii palju lihtsam ja loogilisem on see, et ettevõtluskeskkond peab soosima kõik ettevõtjad. Sellepärast ongi oluline, et sul peab olema maksusüsteem lihtne, ettevõtlus motiveeriv, sul peab olema vähem bürokraatiat, vähem aruandlust, on see väike ettevõtjatele, keskmistele või siis suurtele, sellistele maakonnamõistes olulistele. Ega lõpkokõttes, kui ettevõtluskeskkond on lihtne, asjaajamine lihtne, siis see mõjutab kõik hästi. Selles mõttes pigem tuleb tegeleda erinevate takistustega, mis mõjuvad kõigile, tänu millele annab see siis ka suurema mõju ja ma arvan, et selline nagu käsitsi välja noppimine on pigem libe tee.
Käisite meie ettevõtjatega ka lõunasöögil ja no see annab sellise pisut vabama suhtluse vormi ka, mis siis meie ettevõtlikel saarlastel praegu kõige rohkem nagu muret teeb või viimastel aegadel, et kas need on tööjõupuudus, on see energiahinnad, kas see on maksusüsteem, veel midagi?
No tõesti.
Mida teile kurdeti kõige rohkem?
No, me rääkisime hästi palju maast, elust, ilmast. Ilmselgelt rääkisime maksusüsteemist, et sama, no õigemi alustasin ma ise, mis seal salata, sellepärast, et on ju hea öelda ka ettevõtjatele, et tänane valitsus selgelt on võtnud parempoolse pöörde, ehk siis see plaanitud ettevõtte kasumimaks, kui selline jääb ära, et küsimus ei ole ju ainult kasumimaksus, vaid selles, et meil tegelikult ettevõtjate jaoks maksukeskkond oleks konkurentsivõimeline. Ehk see sama, et meie ettevõtjatele ei ole traditsioonilist tulumaksu, nad saavad selle tagasi investeerida enda ettevõttesse kasvu, see on oluline. Ja teispidiselt järgmisest aastast langevad ka tööjumaksud. Ehk siis kõikidel Eesti inimestel hakkab olema 700 eurot tulumaksuvaba miinimum. See tähendab näiteks keskmis palka saav inimene, suurusjärg talle jääb netopalgas, saab rohkem 125 eurot. See on aastast 1500 eurot. Sinna juurde, kohe ettevõtjatega rääkisime, ongi aru saadav, elu on kallimaks läinud, hinnad on kallimaks läinud. Aga eks siis see sama, kas või siis netopalga kasv, ehk inimesele rohkem raha, et see annab väikeski leevendust erinevate elukalliduse kulude jaoks, et see on väga oluline. Ja muidugi ei saanud üle ka ümber julgeolekust, sest et julgeolek on kõige alus. Kui ei ole kindlustunnet ühiskonnas, kui ei ole sellist nii-öelda kindlustunnet, see on otsases mõttes, luuakse vähem uusi töökohti. Investorid ei julge siia tulla, ehk siis riigi ülesanne on pakkuda seda kindlustunnet. Ja ma ütlesingi, et me oleme teinud ju ajaloolise otsuse, et me suuname järgnevatel aastatel vähemalt 5% meie sisemajanduse kogutoodangust riigikaitsesse. Isenest võib tunduda, et mis see 5% on, aga ma toon lihtsalt numbrilise võrdluse, et kui mõned aastat tagasi oli Eesti riigikaitsesse suunatud raha 600-700 miljonit eurot, siis järgnevatel aastatel iga aasta on üle 2 miljardi. See on meeletult suur kasv, mida ühesest riigieelarvest on väga raske katta, aga teispidiselt kõik ettevõtjad ka nõustusid said aru, et seda on vaja teha. Selleks, et me teame kahjuks, kes on meie idanaaber, et see hull mees seal ei teeks vale otsust, ega ei vaataks siia poole, veel hullem ei mõtleks siia poole tulekuks. Seda enam meil ongi vaja näidata, et me oleme valmis. Me ilmselgelt ei soovi konflikti, aga me oleme valmis, et siia ei tasu tulla. Eks sellise kindlustunde andmine nii siseriiklikult, aga kuna ma näiteks ministerina vastutan ka väliskaubanduse eest, siis alati kui ma Eestist väljaspool käin, ma annan samamoodi, räägin investoritega, et Eesti on paremini kaitsus kui kunagi valem. Me panustame ise enda kaitsesse. Meil on Soome Rootsi on liitud NATOga, meil on et Tallinnasse või Eestis investeerimine on põhimõtteliselt sama nagu Berliini või Roomasse, me oleme kõik ühes alliansis kaitses NATOs, me oleme Euroopa Liidus, ehk sellist ühtsustugevust rasketel aegadel on väga oluline näidata. Aga muidugi oli ikka väga sellised praktilised Saaremaga puutuvad küsimused, praami liiklus. Nagu alati parvlaevad, rääkisime viiendast praamist, sellest, et ka kohalikul omavalitsusel võiks olla rohkem kaasa rääkimisõigust parvlaeva graafikust, et kuidas saaks siia rohkem turiste meelitada, ma olen ka turismiminister, ehk oli ka sellised väga argipäevalisi arutelusi.
No korraks veel nende kaitsekulude juurde tagasi tulla 5%, see on, ma ei teaks, mõni teine riik on suutnud veel selle 5% jõuda või lähi aastatel jõuaks. Suurtele riikidele on see millegi pärast üle jõu käinud number, meie seda suudame.
No,
kui kaua?
No ega see ongi. See on, esiteks tulebki kohe öelda ka suur aitäh ettevõtjatele kõikidele maksumaksjatele. Nagu te ütlesite, see on väga suur koormus. Et mulle tundub, et nii meie, aga me näeme ju tegelikult, et ka Baltimaad, Poola on juba praegu seal 4% juures üle isegi, et need riigid, kellel on väga tugev ajalooline mälu ja teavad, mida Venema endas kujutab, ehk siis nendega see ohuhinnang on tugevam, aga ütleme, võib meeldida või mitte meeldida, aga näiteks ka USA president Donald Trumpi puhul on tihti olnud ka see sama sõnum, et Euroopa peab rohkem ise tegema riigikaitsesse, investeerima, ehk sellega tegelikult saab nõustuda. Euroopa tervikuna ja mul on väga hea meel, et ka Euroopa Liidu tasandil, Euroopa komissionis on ju mitmed algatused, et investeeritakse kaitsetööstusesse ja Eestis me kasutame samamoodi seda võimalust, et jah, me paneme väga suure hulga raha riigikaitsesse uute võimete arendamiseks, aga samamoodi me saame seda raha kasutada ka enda kaitsetööstusesse kaitsetööstuse arendamiseks. Kaitsetööstuse liit on öelnud, et 2030. aastaks võiksid nad kasvada lausa 2 miljardilise eurosuurusega käibega nagu tööstusalaks. See annaks täiendavaid töökohti, väga kõrgepalgalisi töökohti, eksporti meile juurde. Ehk kui julgeolek on teema number üks, see on väga kuum ja no, selles mõttes see annab ka võimaluse tegelikult seal tööstust arendada. Ehk siis esialgu kõige lähemal on kindlasti Balti riigid, Poola, aga ma tean, et ka nüüd lähiajal siin suvel on NATO liidrid kohtumas ja see teema, et kaitsekulusi tuleb üle kogu Euroopa tõsta ja NATO tervikuna on väga tõsiselt arutelul, nii et ma arvan, suvekuudel on ka sealt järgnevaid otsuseid näha.
No tuleme rahulikumate teemade juurde. Te olete korduvalt rõhutanud vajadust planeerimisprotsesside kiirendamiseks, kas Saaremaa suguses piirkonnas, kus meil on loodushoid ja turismi ja ettevõtlus, kõik kenasti peavad ühe pinna peal ära mahtuma. Kas see on lahendus pigem siis nende protseduuride lihtsustamises või paremad läbirääkimisprotsessid kogukonnaga?
Mõlemad selles mõttes, et kui me näeme kuskil, kui mingid planeerimisprotsessid lähevad untsu, siis tihti on see, et pole õigel ajal kaasatud kogukonda. Aga teispidiselt me näeme ka näiteks täna üle Eesti erinevate tuuleparkide rajamisel, et meil on tegelikult inimesed, kes isegi ei ole osa kogukonnast ja tulevad ka nii-öelda kaasa rääkima, kuigi tegelikult nad reaalselt otses puutumust ei ole. Ehk siis, mis see tähendab, mida ma olen öelnud, et planeerimisprotsessi tuleb lihtsustada, on see, et me saame tegelikult tulevikus teha mitu protsessi samaaegselt. See ei tähenda, et kaasamine jääks ära või inimesed saaks kaasa rääkida saavad, aga sa ei saa lõputult protsessi teha sellepärast, et nii kogukond ise, aga ka võimalik potentsiaalinvestor, kes tahab näiteks uusi töökohti rajada või mingit muud objekti teha, ka temal peab olema selge aru saam, millal protsess algab, kaua see kestab ja millal see lõpeb. Ehk tihti on küsimus olnud erinevate ametitega, kohalik omavalitsustega kooskõlastamistes, küsitakse täiendavalt küsimusi ja jäädakse küsima. Ma ei tea, ma väga loodan, et see ei ole Saaremaa puhul küsimus, et seal on ka väga palju kohalikul omavalitsusel ära teha, aga mõte ongi, et üle Eesti me teeksime kõigile nagu reeglid selgemaks, lihtsamaks, arusaadavamaks, et kuidas see protsess käib, kui kaua on aega kohalikul omavalitsusel, riigiametitel menetleda, et ka erainvestoril tekiks selge arusaama, millal see protsess läbi saab. Ja sinna juurde tulevad kindlasti erinevate lubade väljastamine. Nagu me teame, planeeringuga tihedalt käsikäis käib keskkonnaload, seal on keskkonnauuringud. Ehk me tekitame sellise ühtse kontaktpunkti või vaate riigi just keskvalitsuse vaatest, et millist abi ja nõu see investor vajab, et see protsess kiiremini läbi saaks. Ja edukalt läbi saaks, mis on hästi oluline. Ja tuues võibolla positiivne näide planeerimisest või sellisest kogukonna kaasamisest on tegelikult Eesti-Läti neljas elektriliin, mis...
Kas te julgete seda nimetada juba positiivseks?
No selles ma veel kahtleks praegu,
ma ei tea tulemust, kas on väga positiivne?
No tuleb, kuna me läheme ettepanekuga edasi, mis tuli ka kohalike kogukondadega rääkides, kui algselt oli plaanis 2 trassikoridori, siis sai räägitud ka Eleringiga, et kuna seal ongi 2 asja, tuleb vaadata, kui palju maalaju see trassikoridor enda peale võtab ja teine, et ka energia ja elektrivarustuskindlus oleks tagatud. Ja Elering ütles, et saame hakkama ühe koridoriga. Ehk siis me tegelikult tõmbame seda planeerimisala korralikult kokku, nii nagu kohalikud soovisid. Ja teispidiselt me ei anna järgi kuidagi varustuskindluses. Ehk see näitab seda, kuidas heas planeerimis vähemalt protsessis kogukonnaga kaasates leitakse lahendus, mis sobib mõlemal osapoolele paremini.
No see üks koridor on kahtlemata väga positiivne uudis. Samas on välja pakutud ka, et või vähemalt võiks kaaluda ka selle õhuliini asendamist maakaabliga. Kas see teema on praegu päevakorralt maha võetud, seda no. ei arutata?
Ei, selles mõttes eks ikka arutatakse, aga lihtsalt kõige suurem mure õhu ja maakaabli vahe ongi tõesti see, et see hind erineb kordades. Ja tulemegi jälle tagasi, et vaatame riigi terviklikku rahalist seisu. Meil on järjest välisühendusi juurde vaja, me räägime Eesti-Läti neljandast. Me just algatasime Estlink ehk Eesti-Soome 3. Elektriühenduse riikliku eriplaneeringu Eesti poole pealt. Ehk siis neid ressursse läheb tõesti väga palju. Ja nii Saaremaal, aga kogu Eestil on ju ülioluline, et mida rohkem on veel välisühendusi. On see elektrivälisühendused, on need raute, lennuühendused, mis iganes, mida rohkem on neid sõprade ja liitlastega, seda parem meil on. Mis tähendab, et meil ressurss on alati piiratud. Peame vaatama jah, et iga planeering, uus kaablikoridor võimalikult vähe kohaliku elusegaks. Aga olge mausad, kui me tean, ma olen ettevõtjatega rääkinud, et tahetakse, et Saaremaal oleks elektrivarustuskindlus parem, tugevam. Me oleme näinud ka siin varasemalt ju kriise, et noh, et mingid järeleandmisi natuke peab tegema, aga teeme neid nii, et need oleks võimalikult väiksed ja kohalike kogukondadega läbi räägitud.
No teie hinnangul, millised on praegu Saarema suurimad majanduslikud tugevused või plussid ja mis valdkonnad jäävad täna siis selgelt oma potentsiaalil ja veel alla?
No esimene asi, mis kindlasti alati Saaremale tulles ja on juba pikalt läbi käinud, et on selline suurem uhke nimetusega on sinimajandus. Eks see puudutab ikkagi majandusarusi, mis on ühte või teispidi veega seotud. Me juba rääkisime, siin on väga mitmed laevandusettevõtted, kes on ikkagi mitte ainult Saaremal ja isegi mitte Eestis, vaid tegelikult Euroopas täiesti oma tipus. Nad kasvavad, nad loovad uusi töökohti, et see on kindlasti väga tugev. Ja teine, millest isegi vähem räägitakse, minust võiks palju rohkem rääkida, on elektroonikatööstus. Ja saarlased ise võiks rohkem rääkida, et Saaremal on täiesti tiptasemel elektroonikatööstus. Incap konkreetse näitena, et kes toimetab väga kõrge lisandväärtusega, head töökohad, kõrge palgalised. Ehk et Saaremaal tegelikult nii-öelda tundub küll väike saar võib-olla maailmavaatest, aga tegelikult täiesti tiptasemel erinevad tööstusvaldkonnad. Ja muidugi alati välja tuua turism. Turismis kindlasti on vaja liikuda samamoodi kõrgema teenuse ekspordi suunas, et tega siia aina rohkem saada välisturiste. Et Saarema kindlasti Eesti mõistes on tipus, aga alati saab paremaks, et ma olen ka turismiminister. Ehk me vaatame turismistrateegias, kuidas saaks rohkem turiste siia, kuidas digitaliseerida turismiteenuseid, kuidas seda turismiteenust efektiivsemaks muuta ja mitmetahulisemaks. Pakkuda elamusturismi rohkem, millest on võimalik ka välisturistidegast rohkem küsida. Kus vajaka, noh, ma üldiselt kõrvalpilguna ei taha kunagi öelda, et kust nagu lõpuni vajaka on jääda, aga teades eestlast olemust, julgeks öelda, et koostöö. Eriti ajal, kus tõesti, nagu ma ütlesin, ajad on pingelised, inimesed on kartlikud tuleviku ees, mis tähendab, et see alati saab rohkem koostööd teha. On see kogukonnad, ettevõtjad, kohalik omavalitsus, keskvalitsuse esindajad. Ehk ühesõnaga vaataks üheskoos läbi, millised on fookussuunad näiteks ettevõtluses, samade kas planeeringutega saab koha peal kiirendada, mis on kogukonna ootused, kuidas on, ma ei tea, transport ühildatud. Ehk ühesõnaga selline, ütleme, koostöö saab alati, seda saab alati juurde teha.
No kui te peaksite tulema Saaremaale ja alustame siin oma ettevõttega, mis valdkonnast oleks? No ma natuke juba aiman ka, te midagi juba nagu vihjasite, aga kui oma firma, mis teeks, mida toodaks?
Eks see on nii raske öelda, ma mõtlen, kuna ma olen, selle ütlema, ma olen kõik oma lapsepõlved ju Saaremal veetnud. Ma olen ju pool saarlane oma ema poolest, et ma kindlasti oleks väga südame lähedane tulevikus pidada ühte mõnusat turismitalu. Selles mõttes, et pakkuda seda kõike kõige paremat, mida Saaremal on pakkuda. Erinevat, ütleme, toiduelamust, saunadega, elamusturismiga ja seda välismaailma pakkuda. Sest et üks asi, mida me tihti tähele ei pane, et see Eesti unikaalne loodus. Et kui see eriti, kui sul on see võimalus ja või tööga tulenev kohustus, nagu mulle, et käia Euroopas, maailmas, suurlinnades, teistes riikides, siis see Eesti unikaalsus jääb ikka väga silma. Et tegelikult, aga ma tean, see on neid kauge turiste on väga raske siia saada, mitte ainult Saaremaale või Eestis tervikuna, aga sellist loodus- ja elamusturismi, see on ikkagi meeletult unikaalne asi, mida väga paljudes riikides üldse ei ole võimalik saavutada, sest lihtsalt looduskeskkonda kui sellist ei ole.
Turismimaks oleks hea mõte. Sellest räägitakse aeg ajalt ja siis ta jääb kuidagi jälle vaibub ja siis keegi tuleb jälle sellele mõttele. Ma küsin siis nii, et miks teda veel ei ole?
No esiteks ma teeks ta selles mõttes, kui tahetakse, annaks võimaluse kohalikule omavalitsusele. Ja see siis peaks olema, sest sellest saab ju kasu konkreetselt see kohalik omavalitsus elukeskkond. Ehk siis peakski kohalik omavalitsus, turismi ettevõtjad, kogukonnajuhid peaks kokku tulema ja kokku leppima. Kui me teeme, kas on oht, et tuleb vähem turiste, et mõjutab see kehvasti meid kuidagi konkurentsivõimelisemalt, konkurentsivõime mõttes, aga kui kohalik kogukond on nõus, osa sellest pannakse näiteks turismisektorisse tagasi, parendatakse maid ja tehakse paremaks teid, muid teenuseid, aga noh, mõtlen, see peaks jääma kohaliku kogukonna ja kohalik ettevõtjad omavalitsuse otsuseks, et riiklikuna seda kindlasti mitte niimoodi, et on kohustusena vaid, kui üldse siis kohalikul omavalitsusele võimalus anda, no me ju näeme praktiliselt igas suuremas linnas maailmas või siukses turismikohas on see olemas ja neil tavaliselt ongi välja töötatud mehhanismid, kuidas see tagasi sellesse elukeskkonda pannakse, nii et tegelikult ettevõtjad võidavad, kohalik kogukond võidab ja noh, lõppkokkuvõttes saadakse rohkem turiste.
Et ja me ootame, et riik ütleb, et Saaremaa vald, te võite seda teha.
Ei no täna me oleme öelnud, kuna tõesti ajad on keerulised, et ei jääks kuidagi valesti aru saama, et täna on olukord, kus keskvalitsuse poolt me ütleme kindlasti maksurahu, sest tõesti tulenevalt riigi kaitses on olnud vaja nii palju täiendavaid vahendeid. Maksuotsuseid on viimaste aastate jooksul olnud väga palju. Meie oleme lubanud, et keskvalitsuse poole pealt aastani 2027, ehk nii kaua kui sellele valitsusele mandaati antud, meie teeme ära need maksumuudatused järgmise aastaga, nagu ma ütlesin, kõigile inimestele 700 eurot tulumaksu vaba, me jätame ära selle 2%-lise kasumimaksu ja jätame ära ka selle, et 2%-ga oleks pidanud maksustatama tulumaksu esimeselt eurolt. See oleks kõige tugevamalt löönud pensionäre, pigem madalama sisse tulekuga inimesi olukorras, kus elukallidus on tõusnud, üldiselt on raske, ma arvan, see on väga tervitatav ja siis ülejäänud maksudebatti kui sellise, siis iga poliitiline jõud saab ise öelda, kuidas ta plaanib rahastada riigikaitset, kuidas ta näeb Eesti maksukeskkonda. Meie näeme pigem olukorda, et tööjõumaksud peaksid olema madalamad, meie üldine maksukeskkond, see on valitud muide 11 korda järjest. Kõrgelt arenenud riikide kõige paremaks ja konkurentsivõimeliseks maksusüsteemiks. Me kindlasti tahame seda hoida, sest see konkurentsivõimeline maksusüsteem aitab ettevõtlust ja tegelikult aitab ka inimesi jõukamaks saada tulevikus.
No lõpus teil on täna pika päeva lõpus kohtumine ka erakonna kaaslastega. Mis sõnum pealinnast meie reformierakondlastele saadeti?
Ei, minuga ma lähen kuulama pigem selles mõttes, et eks ma räägingi, mida me valitsuses teeme, kuna me oleme valitsuses nüüd päris hooga erinevaid tegevusi käima lükkanud. Mainisite ära siin planeeringute lihtsustamine. Just eelmine nädal tegime järgmised sammud bürokraatia vähendamises, mis puudutab tööinspektsiooni, erinevad töötehnilisi nii-öelda ülereguleerimisi. Me ilmselgelt peame vaatama, et töökohas oleks ohutu töötada. Aga mis seal ikka, et aja kuhjudes tekib sellist võib-olla ebavajaliku regulatsiooni või midagi, mis on ajale jalgu jäänud. Ehk siis pigem ma tutvustan, mis toimub keskvalitsuse poole pealt, kuidas me proovime Eesti inimeste elu lihtsamaks muuta ja paremaks muuta. Ja vastupidiselt küsin tagasi siit, et mida saaks veel teha. Ja kindlasti tahan hea meelega kuulda, et kuidas ka siin kohalikeks valimisteks valmistutakse. Ega needki ole mägedad, aga ja Saaremaal meil on väga tublid inimesed. Me ju oleme ka siin koha peal vastutust võtnud juba aastaid ja aastaid, et kuulan ka, kuidas koha peal läheb.
Aitäh stuudiosse tulemast. Jõudu jaksu nendes kõigis ametites, mida see kahesõnaline majandus- ja tööstusministri portfell tegelikult tähendab, seal on neid teemasid ju kordades rohkem, kui selle nime siis ära mahub.
Nii on, suur aitäh.
Aitäh. Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat. Tuleviku kompass tuleb taas ja sel pool on meil nüüd telefonil Tiina Luks. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
Mitmes kompass tuleb?
Isvar, niimoodi kohe küsitki või?
Jah, ma eeldan, et nagu nii sa ei tea ja ütled, et oh, see on alati olnud. See on nii vana ja tore traditsioon, et mäletage.
Jah, põhimõtteliselt võib nii ka öelda, et üle 20. Ma jään ilmselt praegu valetan, kui ma ütlen, et äkki meil oli 20. Kompass mitte eelmine, vaid üle eelmine. Et jah, umbes nii võib olla küll. Et pean ütlema, et ma et neid järgarvused ei olegi nagu niimoodi lugenud. Et ja mõtta võibolla peaks jälle üle vaatama. See eelmine aasta meil jäi ka vahele. See ajab ka natukene selle arvamise, aja arvamise sasti.
Igal juhul küsimuse mõte oli umbes see, et need, kes esimestel kompassidel käisid ja sealt endale mõne hea tööidee või töökoha leidsid, on nüüd juba väga staažikad selles või teises ametis.
Nõus, täiesti. Ja võibolla neid päris esimesi, olen olnud ju ka päris esimeste kompassi korraldamiste juures, ma arvan, et päris esimest võibolla isegi olin ka, et olen ringiga tagasi jõudnud, et mäletan, et neid esimesi kompasse meil, õhtujuht oli meil selline tegelane nagu Willi Martinson, isegi ma loodan, ma nüüd nimese eksi, kes siis oli ikkagi ju veel noor koolipoist, aga hilisemas elust on ta ju väga palju teinud DJ-tööd ja sellist õhtujuhtimise tööd ja siin hilisematest aegadest on lähme saanud tagasi siit, et tõesti, et mul tuleb lihtsalt meelde üks väga konkreetne asi, kus noor ütleski, et lennuakadeemiast ta näiteks ei teadnud enne mitte midagi, et tuligi kompostile, vaatas oho, väga äge ja nii mõnigi kool on öelnud jah, et nad on et oma õpilaste käest või üliõpilaste käest tagasisidet küsides on nad ikkagi saanud seda tagasisidet, et saarlased just on leidnud selle info nagu siit infomisilt.
No ütle, sinu hinnangul, kas need aastate jooksul on läinud keerulisemaks noortel selle valiku tegemine või tulevikukompassi korraldajatel siia tööandjate, tööpakkujate, koolide esindajate leidmine?
Ma arvan, et on nii ja naa, et on mõlemad tegelikult, et on ju tänapäeval on tõesti nagu võrratult palju võimalusi ju seda infot nii-öelda levitada ise erinevatest ka, ma ei tea, meediumites kanalites nagu nähtav olla ja kes kuidas seda teeb, et sellest suhtes kindlasti on ka koolidel, endil on ta väljakutse, et noh, et valida, et missugune see kõige õigem koht ja kõige õigem viis enda siis reklaamimiseks on. Ja sellest ohutus info müras ja küllusest ma arvan, et jah, noortel see, ega see valiku tegemine ei ole lihtne, et seda nad tegelikult ütlevad ise ka, et neid ma ei saa üldistada, aga ma pigem arvan, et need, kes väga kindlalt teavad, mida nad teha tahavad, need, ma ei usu, et nad on nagu enamus. Või siis on see, et noh, jah, et kas see on nagu päriselt ikkagi, võibolla ma täna arvan, et see on see, mida ma tahan teha ja mingi aja pärast ma arvan, et see tegelikult pole ikkagi olnud see, mis on täiesti normaalne, et kui ma täna teen valiku ja mõne aja pärast saan aru, et see tegelikult ei ole minu tee, siis on täiesti normaalne otsustada, et ma teen teise valiku.
Tõe kriteerium on praktika. Nii, tuleviku kompass tuleb nüüd jälle millal ja kus ja millisel moel, sest ka siin igasuguste messide puhul on ju osad on läinud virtuaalseks ja osad ikka veel eelistavad sellist silmast silma kohtumist oma tulevaste töötajate või õppuritega.
Jah, meie oleme ikka veel, noh, ma ei tea, on see saarlase jonn või mis see on või on see merega piiratud tarkus või mõistus või kuidas on ju oleneb kontekstist, aga me ikkagi oleme pingutanud teha sellist füüsilist messi, ehk et silmast silma kohtumist, mida need eksponendid, kes kohal käivad, tegelikult ka väga väärtustavad, ütlevad, et see on väga hea võimalus, muidugi, noh, boonus on see, et siis on ka just kui legaalne just Saaremaale tulla, on ju. Ja see kord on meil siis natukene teistmoodi, et see kord on kompass osa oskuste festivalist Noormeister. Et ühel päeval ja see on siis neljapäeval 15. mail, kella 12-16 on siis selle oskuse festivali raames siis tuleviku kompassi meist.
Ja see on tegelikult väga hea võimalus.
Tegelikult on see suurepärane võimalus ja see on annud tegelikult tõesti ka selle, ju ka selle võimaluse, et näiteks need kutsekoolid, kes ei ole, kuna oskuste festival on ju suunatud ikkagi kutseoskustele, et need kutsekoolid, kes ei ole Saaremaal käinud meie kompassil varasemalt, sellel korral, kui nad on juba otsustanud tulla võistlusele, siis nad on otsustanud osa võtta ka messist. Et tegelikult peaks ütlema nii, et viimaste aastate rekord osalus on meil, nii et ma ausalt öeldes enam väga isegi magatöösele ei saa, ma ei tea täpselt, kuidas ma keksin ära mahuve.
No me oleme varamsematel kordadel rääkinud ka sellest, et kuigi ta on ikkagi suunatud noortele enne kõike, siis väga tore oleks, kui sealt messilt astuksid läbi ka vanemad ja vanavanemad, sest noorel inimesel võib-olla tõesti endale ei ole kohe seda ettekujutust ja siis on hea, kui lapsevanem ka teab, millised võimalused on ja oskab äkki natukene suunata oma lapsi või last proovima katsetama ühte või teist ametit või eriala.
Ja absoluutselt, ma kindlasti on väga kasulik, no mõtlen, üks asi on see, et toetada oma järeltulevad põlve valikute tegemisel, aidata võib-olla jah, mõelda, ma ei tea, avada veel mingisuguseid tahke ühe või teise eriala puhul näiteks, mille peale võib-olla noor inimene ise ei oska tõesti veel mõelda, aga võimalus on ka, kes keegi võib-olla mõtleb ka ise eriala vahetamisele või noh, mis iganes, et on ka see variant olemas. Ja tõesti, et noh, mida me õppisime või millised olid võimalused ka erinevatel erialadel töötamiseks, ma ei tea, 20-30 aastat tagasi, noh, need on ju ka üüratult muutunud, et ma ei tea, kui me räägime põllumajandusest või metsast või see tehnika, eks ju, mida kõike kasutada saab, et see, need on ikkagi ka täiesti erinevad, et selle mõnekümne aasta taguse teadmise pealt ilmselt täna on keeruline oma last toetada.
Nii et siis neljapäeval kõik on oodatud?
Absoluutselt. Neljapäeval kõik on oodatud kompastile.
12.
Ja 12. alates. Tegelikult maja on juba varem ka lahti, sest ju
spordihoone.
Nooremeistri, just spordihoone on juba varem avatud, sest nooremeistri võistlejad ju kõik juba seal võistlevad hommikust peale, et see on nagu noh, tõesti super võimalus näha nagu praktikas, mis moodi ühte või teist tööd tehakse, võtta osa töötubadest ja samal ajal siis võib-olla rääkida seal messialal siis kooli esindajaga juba tõesti sellised spetsiifilisemad küsimusi, mis võivad olla ala, ma ei tea, kas teil on õpilaskodu ja ma saan seal elada või mis. Tegelikult on see minu hinnangul küll selline super võimalus täna meie noortele saada ikkagi päris hea ülevaade nende kahe ürituse koostöös erinevatest võimalustest.
Nii, lõpuks küsin, kas lisaks ametikoolidele ja teistele õppeasutustele on esindatud ka mõned meie kohalikud tööandjad näiteks, kes endale tulevasi tublisid tööinimesi otsivad?
Tööandjaid meil see kord ei ole ja ma ütlen sulle ausalt, et tööandjatele me ise ei avaldanud ka väga survet, et kuna oli ka näha, et haridusasutusi tekib juba, on nagu päris palju ja see pinde on meil selles mõttes sellel korral ka väga piiratud ja tööandjatega me suhtleme nii öelda teist liinipidi, et me väga tööandjaid endale proovime meelitada maleva tööandjateks, et maleva noored saaksid suvel tööd teha. Nii et tööandjatega me teeme ka tööd, aga mitte selle messi raames.
Aitäh selle kommentaari eest ja tuleviku kompass ootab siis kõiki huvilisi.
Suur aitäh.
Tiina Luks oli telefonil.
Tuisus, tuisus. südam magab pikka talve und. Siis jookse õue, näe lumememm on lahkund ja kuula, kuidas oksalt tärkab punk. On lumelinnast saanud voolavoja, sa oma mured saadad temaga. Tekstiir ümber rääma läinud maja ja kohtuda sa võiksid emaga. Ning õhtu eel me jalutame pargis, on sinu käsi minu soojas peos. See kevad päev nii romantiliselt kaunis, siniliiliatest ääristatud teed. Kingib kevad lapse meele, nüüd kummik jalga orilombis sulista ja kuurist välja lükka vana tõukeratas, tee kiired ringid võidu tuulega. On kevad kuud, suur sündimiste aeg ja igal inimsünil kord aastas sünnipäev. Su juurde täna seilan lähedaste laev, kõik õnnitluseks sirutavad käed. Ning õhtu eel me jalutame pargis, on sinu käsi minu soojas peos. See kevad päev, nii romantiliselt kaunis, siniliiliatest ääristatud teed. Ning õhtu eel me jalutame pargis, on sinu käsi minu soojas peos. See kevad päev, nii romantiliselt kaunis, siniliiliatest ääristatud tee. Siniliiliatest ääristatud tee.
So lonely, I'll be so lonely, I could die.
Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby.
Head kuulajad, üks teema on meil tänases saates veel laupäeval 17. mail. Rahvusvahelisel muuseumi päeval on taas kõiki huvilisi ootamas ka muuseumi öö, mille teemaks on seekord öös on raamatud, kuna noh, meil on Eesti raamatu juubeli aasta. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil Eesti muuseumi ühingu tegevjuht Anu Viltrop, tere, kena keskpäeva.
Tervitused.
No ma ei tea, kas te Oobilt oskate öelda, mitmes muuseumi öö meil nüüd tuleb juba?
See peaks olema nüüd 16. Muuseumi öö, et esimene muuseumi öö oli aastal Eestis, siis oli aastal 2009 ja meil vahele jäi ainult üks aasta, see oli 2021, et kui mäletate veel, siis korona kimbutas.
Siis oleks võinud olla teemaks, et öös on koronat.
No näed, jäi tegemata.
No see, et sel aastal teemaks öös on raamatud, on väga loogiline, aga need varasemad teemad, kes need välja mõtleb või kes ütleb, et kuulge, teeme sel aastal võt sellised teemal?
Nii tore, et sa küsisid. Viimastel aastatel on muuseumi öö teemat valinud muuseumi töötajad ise, ehk iga aasta sügisel teeme sellise väikse teemakorje ja siis võib pakkuda kõike, mida fantaasia ja südametunnistus lubab. Siis meie tipikene meeskond teeb seda väikese valiku, sellepärast, et mõned teemad hakkavad korduma ja siis ongi täitsa demokraatia, et 4-5 valikut on hääletuseks ja kõige popim variant võidab ja just see tõttu on tänavu teemaks, see on raamatut, mitte midagi muud. See oli kõige populaarsem vastus.
Seda hirmu ei ole, et teemad otsa saavad?
Hetkel ei paista küll, et ka see esimene teemavalik on alati väga põnev ja seal on alati väga, väga mitu teemat, mille osas kohe hakkab mõtted jooksma, mida kõike võiks teha, nii et ma arvan, et lähimad paar sajandit on kindlasti muret.
Kas see tähendab seda, et nüüd sellel muuseumi ööl on hõivatud ja ametis kõik muuseumid või keegi hoiab ikka ust kinni ka või? See on, muuseumide jaoks on see tähtis sündmus oluline?
No, mina ütleksin, et see võiks ju olla muuseumidele lausa pidupäev, sellepärast, et 18. mail on ka rahvusvaheline muuseumipäev ja muuseumi öö on siis alati muuseumipäeva lähistel siis toimub ja tegelikult seda tähistatakse päris mitmel pool Euroopas, nii et näiteks ka Lätis on 17. mail muuseumiöö, et tähistame seda tänavu korraga. Nii et muuseumile on see valik ikkagi vabatahtlik, et ta võib osaleda ja kui ei jakse parasjagu, ei ole ideid, et siis võib ka uksi kinni hoida. Aga siiski üle Eesti on ligi 200 asutust oma uksed avanud. Seal on nii muuseume, seal on ka mõned raamatukogud, seal on ka mingid muid elamuskeskusi, on ka mõned kirikud näiteks, nii et valikud on, et on ka selliseid kohti, küll mitte Saaremaal, aga on ka selliseid kohti, mis on avatud just sellel ööl.
No kui täpne ülevaade teil Saaremaa programmist on?
Saaremaal on sellel aastal avatud 5 külastuskohta, et võib minna kiikama linnusesse, et sellises õhtusel ajal kindlasti paistab linnus hoopis teistmoodi välja kui päeval. Võib minna Aaviku majamuuseumisse, kus muuhulgas saab koos teiste tarkade inimestega arutada seda, et kuidas siis ikkagi need Saaremaa perekonna nimed tulid ja mis nendel siis eri omast on. Siis saab minna ka Mihkli talu muuseumisse, aga saab minna ka Muhu muuseumisse, kus Juhan Smuuli sünnikodus saab uurida ja kuulata, kuidas Juhan Smuul raamatutesse suhtus. Aga juba mitmendat aastat on muuseumööl avatud ka Saare Kekk, kus saab teha ajareisi siis nõukogude argipäeva, et võib-olla tänases sellises keerulises olus, nagu me oleme, tasub ka nooremale põlvkonnale näidata, et kui totter ja absurdne see elu meil toona siis ikkagi oli, et meelest ära ei läheks.
Ja meil on ka 3 kirikut avatud, on Püha Nikolai kirik, Laurentsiuse kirik ja üks pühakoda oli minu meelest veel.
Täitsa võib olla, et nad on uksed avatud, aga jah, et siis meie jaoks on ametlikus programmis kõik need muuseumid, mis on siis ja asutused, mis on siis ennast muuseumi kodulehele kirja saanud, et need, mida ma loetasin, et nende kohta leiate siis impot muuseumi ja kodulehet.
Kuhu te ise plaanite minna?
See on nüüd hea küsimus, ma ei julge lubada, et ma Saaremaale tulen, aga tavaliselt me perega ikkagi ühes-kahes kohas käime ja tavaliselt on see kuidagi kodukandist eemal ja tavaliselt mõnes sellises väiksemas muuseumis, kuhu igapäev tavaliselt ei satu.
No, nagu te ise olete ka siin juba maininud, on praegu see aeg selline, nagu ta on ärev ja ettearvamatu. Kuidas muuseumidel läheb üldiselt?
Oli ka ju eelmisel aastal meedias võimalik lugeda sellest, et kultuurivaldkonna eelarvet kärbitakse ja oli ka palju pahameelt selle üle, et kultuurivaldkonna eelarve on just kui kahanenud ebaproportsionaalselt palju. Samas võib öelda, et ega muuseumid on ju vaprad, et muuseumides on pigem olnud kogu aeg natukene nagu vähe seda raha. Kõike planeeritakse väga suure hoolega ja püütakse ikkagi vastu pidada ja pakkuda külastajatele ikka seda kõige paremat ja kõige toredamat elamust.
No samas
muid kohustusi.
Samas muuseum mäluasutusena ei saa ju ka väga palju kuskilt kokku tõmmata. Selleks, et eksponaadid säiliksid, peab olema kütteventilatsioon, turvalisus tagatud, inimesed peavad nendega tegelema. Et see on nagu, ta kokkuhoiu võimalust väga ei ole. Noh, ainukene asi võib-olla siis tõsta muuseumi pileti hinda, samas on meie inimene ka juba väga hinnatundlik, et ega teil väga häid võimalusi ei ole oma seda tulubaasi kergitada.
No ja ongi keerulised küsimused, ma lisaks veel selle, et ega muuseumi töötaja on kõrgelt haritud väga suurte oskuste ja kogemustega töötaja, et mitte lihtsalt tänavalt tulles võib-olla kohe ei oskagi, et selleks peab õppima, selleks peab olema palju kogemust. Kui nüüd vaadata, et mida muuseumid on teinud, et hakkama saada siis kõikide nende kärbetega, et siis on tõesti on ka olnud koondamisi, aga mitte nii palju, sellepärast, et kõik meeskonnad ongi nii õhukeseks lihtsitud kui vähegi võimalik ja ikka nii siin kui seal on kuulda olnud, et pigem jätakse ära mitmeid tuleviku planeeritud arendusprojekte, oodatakse natukene paremaid aegu ja sellest on väga kurb, sellepärast, et see tähendab meid tulevasi toredaid näituseid, see tähendab võib-olla ka seda tööd, mis muuseumi töötaja silmad särama paneb. Nii et raske on, aga kui te tulete muuseumi ööle ja olete avatud uudishimulik külastaja, siis see on ka kindlasti muuseumi töötajale vahelduseks väga tore tänu. Nii et kui teile midagi meeldib, siis öelge seda muuseumi töötajatele palun.
Kindlasti ja muuseumi ööl on siis muuseumi pilet 1 euro, mitmel pool on aga ka muuseumid ja mäluasutused oma uksed lahti teinud täiesti tasuta, nii et see sõltub siis just konkreetsest kohast ja konkreetsest muuseumist. Aitäh selle põgusa intervju eest, toredat muuseumi ööd ka teile ja kõigile meie muuseumi ühingu inimestele jõudu jaksu ja ehk tulevad ka paremad ajad ükskord.
Suure parem, aitäh!
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Eesti Muuseumi ühingu tegevjuht Anu Viltrop. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil taas terviseminutid, aga teemasid jagub veel teisigi. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadi Raadio.